Καζέ. С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите с български политици от студиото на Радио К2. Сега на линия е доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО. Заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика, член на Комисията по здравеопазването. Здравейте, доктор Поповски.
Здравейте на ваши слушатели.
Доктор Поповски, тези дни всичко е чест. Сделката за ЧЕС е в центъра на вниманието на всички български граждани, на властта, на опозицията, на всички. Ето и ние цял сетовият предаваме съвместното заседание на двете комисии от Народното събрание. Кажете ми, моля ви, вашето лично мнение, знам, че не сте специалист, но вашето лично мнение, това полезна или не съвсем полезна сделка е? Защото в крайна сметка, вие сте народен представител и трябва да знаете...
Чешката компания ЧЕС решава да си тръгне от българския пазар по някакви причини, които те не ги цитират.
Така.
Дали Държавната комисия ДКЕВР е наложила такъв модел санкции, че не реализират печалби, каквито са предполагали, ние не можем да гадаем. Но в крайна сметка аз не можах да чуя цялото изслушване на Гинка Варбакова, защото имахме едновременно
комисия, от която
току-що излизам. Коментирахме новия рамков договор, стратегията 2020 и много други неща с здравеопазването и не можах да чуя самата Гинка Варбакова какво обяснение даде и докладите на службите. Изобщо така не можах да ги чу. Утре ще станат някакви допълнителни коментари в кулоарите. Но такива неща стават по света. Някои от големите инвеститори понякога си тръгват и решават да намерят съответен клиент, на който да си продадат активите. Сега други въпроса, самата Гинка, нейната фирма, колко има възможности да поеме такъв сериозен пазар. Тук става дума за 3 милиона потребители, става дума за столицата на България.
Ето заради това става дума. Точно така. Защото вие сте прав.
Столицата на България също е в този регион.
Вие сте прав. Сделки стават непрекъснато, но тук опира до една особена сделка. Особеното се състои в това, че се отнася за енергийно дружество и че зависят 3 милиона души от него.
Точно така. Държавата да бъде един от съсобствениците, за да не станат да се минимизират рисковите от каквито и да било сериозни пазарни катаклизми в този отрасъл, без който не може да съществува
нищо. Така.
Знаете, че държава без ток и нали, това е, пак казваме, една трета от държавата и столицата е вътре при този оператор.
Да. Вие сте за, доколкото разбирам, за предложението държавата да участва в тази сделка.
Естествено. Благодаря ви. Това е най-разумното и нормално.
Благодаря ви, да отидем сега към проблемите на здравната каса. Един от големите скандали, който се развихри, а много скандали се провождат политически, икономически, обществения живот напоследък, беше свързана с здравната каса. Пак ще ви попитам, кажете ми вие вече като специалист, като човек от здравеопазването, къде е заровено кучето, къде е истината, къде е лъжата, какво се случва с здравната каса и най-вече с нашето здраве?
Много обясня, надявам се да го разберат слушателите. Значи тук крайна сметка не бяха предвидени едни пари, които дължим на западните каси, където са лекувани български граждани през последните 2-3 години. По международните спогодби ние имаме право да разсрочваме тези плащания до 18 месеца.
Така.
И към настоящия момент министърът цитира днес цифрите, че 271 милиона дължим на западните каси и болници и 133 милиона от тях са в просрочие. Сега, някъде оперативното ръководство според министъра е изпуснало да може да предяви тези цифри, когато сме гласували бюджета за 2018 година. И за това най-напред министър Кирил Ананиев и финансистите, и Влади Горанов, и председателката на надзора на касата Жени Начева имаха предвид да не бързаме с подписване на рамковия договор, за да не се наложи част от тези 407 милиона, с които увеличаваме бюджета на касата за 2018, част от тези пари да бъдат използвани за изплащане на старите задължения.
Така.
Но Българския лекарски съюз даде много сериозен отпор. Защото в крайна сметка Българския лекарски съюз и съсловието и гилдията нямат вина, че част от оперативното ръководство на каста е пропуснало да предяви тези милиони, да ги предвидим в бюджета на НЗОК за 2018 и не бива да ги вземем сега от увеличението и да не можем да увеличим клиничните пътеки с толкова, колкото бяхме намислили. В крайна сметка, взе едно разумно решение и с помощта на премиера и на Вали Горанов, подписа се рамков договор вчера, той е просто на 24 часа, днес ще стигне подписването цялата комисия, и всички предвидени увеличения на клиничните пътеки де-факто бяха реализирани. Тоест, Лекарския съюз си устоя на думата и точно тези цени, които бяха коментирани предварително с експертите на каста. И фактически ще останат за каста тези дългове, които може би ще бъдат разсрочени допълнително или ще с някакви вътрешни резерви здравната каса трябва да започне изплащането поетапно на тези просрочени задължения от 133 милиона.
Тоест, отлага се плащането към външните институции. Договорът рамковия е подписан.
70 и няколко милиона за това разплащане. Разплащането де-факто ще започне и на тези каси, които не ни стигнат, може би към края на годината, ще се мисли от някакъв вътрешен резерв допълнително да бъдат финансирани.
Yes.
За момента няма да има проблем с разплащането.
И няма проблем с,
с
здравната каса, Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.
Здравната каса се постигнаха точно цените, които предварително бяха коментирани.
Това е добра новина. Радвам се, че ние съобщавате, защото това...
И давам един пример. Раждането 580 лева клинична пътека по новия рамков договор, който ще влезе в сила от 1 април, се вдига на 700 лева. 120 лева, но веднъж такова увеличение. Предни години раждането първо не е увеличавано 10 години, а започна най-напред от 400 лева 2000-та година и след това беше дигано по 10-20 лева на година до 580. Сега изведнъж 120 лева скок.
Да.
Така че осезаемо за някои клинични пътеки, които бяха тежко недофинансирани, осезаемо увеличение се реализира.
Доктор Поповски, защо се случва така, че от българското здравеопазване никой не е доволен? Не са доволни пациентите, не са доволни медицинските кадри, не е доволна държавата като цяло. Какво се случва с нашето здравеопазване? Кажете ми, моля ви, отвътре как изглеждат нещата?
Ами, сега, в крайна сметка, не са чак толкова трагични нещата.
Абе, не са трагични, ама да ви кажа откровено, това е една от темите, с която всички ни занимават. Слушатели, зрители, читатели, болни, здрави, всеки се занимава.
Значи, при 8% здравна вноска, какъвто е закона в България, здравеопазването в България събира една брутна цифра от 4 милиарда и 300 милиона за годината.
Така.
С тези пари може да бъде осигурен един добър здравен статус на населението, ако те са правилно разпределени. Все още съществуват едни дисонанси в разпределението, които ние започнахме така изправенето, ако мога така да кажа, на тези дисонанси, защото още на бюджета 2018 основното увеличение го дадохме на болниците. 90% от увеличението го дадохме на болниците, където са най-тежките проблеми.
Така.
Така че поетапно, със всяка следваща година, се надявам до края на този мандат, тези избъркани съотношения вътре в разплащането да бъдат така оправени, ако мога така да кажа, най-обикновено.
Да, да. Каква е надеждата? Откъде идва тя за това, че здравеопазването има шанс? Освен ако се увеличават здравните осигуровки, каква е друга надеждата, че здравеопазването има шанс да се оправи?
Има шанс също с новата здравна карта, която чакаме точно след един месец, до края на март.
Така.
Да обеща, че новата здравна карта ще бъде готова. И според нея ние можем да направим едно преструктуриране на болниците, които наистина са много. И част от тях от болници за активно лечение трябва да бъдат превърнати в болници за долекуване. И там трябва в следващия бюджет да предвидим увеличение на парите за долекуване, защото съществува само една клинична пътека и тя може да бъде, мисля, че само 3 или 4 пъти в годината по 7 дни използвано от един пациент.
Да.
Така че там е големия резерв. Давам един такъв очебиен пример. Нали, 350 болници грубо в България на 7 милиона население. Холандия 10 милиона население има 100 болници.
Да.
И си представяте, че една болница отговаря за 100 хиляди души.
Да, да.
А при нас една болница за 20 хиляди.
И пак не се лекуваме добре.
Много, Не се лекуваме, защото в част от тези болници няма кадри, няма условия и някаква, да не кажа така грубо, парамедицина, но просто схеми за източване на здравната каса. Тези болници, които реално осъществяват здравеопазването и са гръбнака на държавното здравеопазване, те са недофинансирани, защото те се финансират само през клинични пътеки, които част от тях са тежко недофинансирани.
Да.
Това е.
Толкова за здравеопазването. Кажете ми, моля ви, напоследък се забелязват някакви търкания вътре във вашата коалиция Обединени патриоти, някакви проблеми с ГЕРБ. Вие забелязвате ли ги или само между лидерите ви е това?
Общо взето е само между лидерите. Вътре в парламентарната група цари мир и спокойствие и приятелство между нас. Ние сме хора с различни експертизи, много си помагаме и в законодателна, и в всякаква тайност пленарна зала. Така че между нас реално няма никакъв проблем на ниво група. Сега, между лидерите може да има някакви леки търкания, но като всяко семейство, те се изглаждат периодично и мислят, че това е най-малкият проблем. Също мисля, че тежки дисонанси не съществуват и с по-големия ни партньор ГЕРБ. Там също сме така, сме си дали мъжка дума, че мандата ще бъде 4 години. Има доста неща, които трябва да се ревизират в секторни политики и в много други области. Така че има какво да се работи през тези оставащи повече от 3 години до края на мандата.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер. Доктор Калин Поповски, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Обединени патриоти.